Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Nikdy jsem neměla domácí zvíře, až posledních 6 let mám kočku a často si vzpomenu na tu pohádku o Jiříkovi, který poté, co snědl kousek vzácného hada, rozuměl řeči zvířat. Tak ráda bych totiž věděla, co si ta moje kočka myslí a tak ráda bych jí třeba i vysvětlila, že si ji prostě na dovolenou vzít nemůžu. Stejně jí to říkám a někdy mám pocit, že mi rozumí. Dnes je hostem Dvojky Českého rozhlasu doktor Alexandr Skácel, veterinář a zvířecí psycholog. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, dobrý den.
Myslíte si, že mi ta kočka rozumí?
Já si myslím, že vám rozumí velmi, velmi okrajově. Spíš si myslím, že jí dochází to, že bude možná nějakou dobu sama, že se jí to nelíbí. Takže to možná to slovo rozumí bych tak nepoužil, ale řekl bych, že má určitou jakousi tísej nebo takový nějaký pocit smutku, že asi bude opuštěna.
Když zvíře voláme na jídlo, používáme třeba určitá slova, když někam jedeme, také používáme třeba určitá slova a mně se zdá, že to zvíře na ta slova reaguje, že z názvuk toho slova, že rozumí, co se bude dít po té, co to řekneme.
To určitě máte pravdu. My víme, že inteligence v pravém slova smyslu u zvířat není, protože nemají druhou signální soustavu, ale je potřeba si uvědomit jednu věc, že to slovo je pokaždé vždycky pojď sem nebo sedni, je vždycky stejně dlouhé, vy máte podobnou nebo v podstatě stejnou intonaci hlasu a to zvíře si to vštěpí do paměti a to si pamatuje. A k tomu ještě ty vaše gesta. Takže v tomto kontextu tomu rozumí určitě.
Vy jste, kromě toho, že jste veterinář, tak jste také zvířecí psycholog. Opravdu tato profese existuje součástí veterinárního vzdělání? Učí se to ve škole, na fakultě?
My jsme se to určitě neučili, já jsem nějakých 30 let po škole, ale dneska už se to začíná vyučovat. Mluvíme teda o České republice. V cizině si myslím, že na renomovaných univerzitách je to docela běžné.
Co se učíte? Nebo co jste se učil? Co jste si o tom přečetl? Jak jste získal informace o tom, abyste rozuměl zvířatům, abyste neřešil jenom jejich fyzické problémy, ale i ty psychické?
Já si myslím, že to je hodně o motivu, že to člověk buď má sám nějaké osobní problémy, a to je, bych řekl, vždycky silný motiv, nebo to můžou být i další motivy, ale souvisí to se samovzděláváním. Dneska můžeme si zaplatit jakýkoliv kurz ve světě a můžeme si cokoliv dopřát a pak je úžasná technika jako internet, takže pokud vládneme cizím jazykem, tak si v podstatě cokoliv můžeme přečíst a pak jsou taky vynikající učebnice v různých jazycích. Takže je to jenom a na nás. Kdy, kde a jak.
Je u nás už poměrně hodně těch zvířecích psychologů, nebo je vás jenom pár u nás?
Já myslím, že nás je pár, mohl bych jmenovat, nevím, jestli mohu, je nás pár, vím zhruba teda o třech, který se, včetně mě, kteří se velmi intenzivně tomu věnujeme, možná nás bude 4-5, je nás málo, určitě je nás málo.
Ve své ordinaci máte na ceduli napsáno veterinář a zvířecí psycholog?
Nemám to. Nemám to, neuvádím to, je to na webových stránkách, tam, kde to uvedeno, ale na ordinaci to není.
No a jak se to lidé dozvědí, že jim můžete pomoci právě v tomto směru? Chodí k vám třeba stále stejní majitelé psů a koček, třeba dejme tomu, a tak mezi řečí vlastně se to dozvědí, že se zajímáte také o tu zvířecí duši?
Já si nemyslím, že by to bylo potřeba nějak vypichovat a vyzdvihovat, protože veterinární psychologové jsou pořád veterináři, na které se běžná populace pořád trošinku dívá přes prsty v tom smyslu, že je to nějaká módní nebo snobská záležitost. A tak já jsem přesvědčený o tom, že není potřeba to nějak vyzdvihovat a chlubit se o tom. Kdo si to přečte na internetu, ten si to přečte. Na ordinaci to opravdu není a nejideálnější je, když to prostě vyplyne. Jo, když zvíře vyšetřujeme, má nějaké zdravotní potíže a zjistíme všechny orgány, že jsou v pořádku a to zvíře se pořád bojí a nebo je agresivní, tak tam potom přímo v ordinaci můžeme navrhnout, tak tohle psychická záležitost a klient potom může vyplnit formulář psychologický a můžeme se do toho obout.
Když k vám přijde zvíře na prohlídku, na očkování, na nějakou třeba i běžnou veterinární záležitost, tak vy už sám třeba se věnujete i tomu nebo se i zaměříte na tu jeho duši, i na to třeba, jestli náhodou nestrádá právě po té psychické stránce.
Já myslím, že mám výhodu v tom, že to už vnímám a cítím třeba pomocí energie a i mám kurz reiki, takže já to vnímám a je potřeba to vyhodnotit jako počítač, jestli je potřeba to prostě zmínit, anebo ne. Pokud je to na hraně, pokud je to špatně poznatelné, tak pak je dobrý opravdu si vyšetřit orgány, jako je například štítná žláza, rozborem krve, nebo prostatu rozborem oči, jestli ten orgán není nemocný. My víme, že jak prostata, tak nemocná štítná žláza může zvyšovat agresivitu nebo naopak umocňovat strach. Takže to potom řadíme do psychosomatických chorob.
Jak na to reagují třeba majitelé psů, koček, když vy třeba i vyslovíte určitou diagnózu, která se týká jejich psychického stavu, tedy jejich zvířat?
Řekl bych, že řada z nich přes 50% jsou zaskočeny a řada z nich to bere vztahovačně, protože častá otázka je, to znamená, že mám nějaké psychické problémy já a přináším to na to zvíře, pane doktore. A moje nejčastější odpověď je, no na to byste si měl odpovědět hlavně vy sama, to se mě těžko hodnotí, zvlášť když vás vidím poprvé, že jo. Ale bohužel nebo bohudík je to tak. Ty rozlady a ty energie, eventuálně deprese a psychická onemocnění majitelů se opravdu na zvířata prostě přenášejí a zase zpátky.
Veterinář a zvířecí psycholog dr. Alexandr Skácel je dnes hostem Dvojky Českého rozhlasu. Myslíte si, pane doktore, že existuje ať už u psa nebo u kočky něco jako láska k tomu svému pánovi? Není to čistě taková zištná záležitost, protože ví, že mu dává jídlo, střechu nad hlavou, že ho pohladí, že tedy má svůj domov, že je v té smečce?
To je překrásná otázka, bych řekl úplně nejhezčí. No to je právě ten obrovský rozdíl mezi náma lidma a mezi námi zvířaty. Protože ta láska těch zvířat je opravdu nepodmíněná a bezmezná. To zvíře prostě sice očekává, ale je to takové, bych řekl, neuvědomělé, takové podvědomé, že by z dálky tuší, že by mohl za to něco dostat, ale spíše je to opravdu úplně nepodmíněný, jo. Na rozdíl od nás, od lidí. To zvíře prostě nepřemýšlí, má v sobě ten put, tu oddanost. Mluvím teda o psech teď, abych to upřesnil. U koček je to zase přece ještě trošinku jiné.
V čem je to jiné? I to mě zajímá, protože skutečně psi a kočky jsou různý, že prostě mají jinou povahu, mají jinou psychiku, mají jiné zvyklosti, jinak reagují.
Já bych začal tím, že pes je smyčkové zvíře, když to kočka je naprostá individualistka. Takže u koček se třeba opravdu říká, že je nevypočítatelná a individuální a že si vždycky bude dělat, co chce a že chce pomazlit a polaskat jenom, když ona chce a tak dále. Já si myslím, že to je 80% opravdu pravda. Když to na psa zavoláte a kdykoliv se s ním chcete prostě pomazlit, tak za váma přijde a tu lásku vám dává najevo. Když to ta kočka si to prostě rozhodne sama, když prostě ona chce. To znamená, že dá se s lehkou nadsázkou říct, že by ona doma vládla. Ona si to prostě rozhoduje sama. V tom je opravdu obrovský rozdíl. Taky vidíme, když přijde nový majitel do čekárny a nemá to zvíře třeba sebou, že jo, tak si s úspěchem docela můžeme typovat, jestli to je majitel kočky nebo psa.
Tak a to mě zajímá, jaký je rozdíl mezi lidmi, kteří mají psy a kteří mají kočky. Jestli skutečně je mezi námi rozdíl, já mám kočku, jsem jiná než můj soused, který má třeba psa.
Já bych opravdu řekl, že tam je velký, velký rozdíl. Například ty, co mají kočky, tak jsou to lidi, kteří jsou přesvědčeni o tom, že nebudou schopni, eventuálně ochotní toho psa venčit. Uvědomte si, že kočku na málo kdy venčíme, takže kočka nám zabere mnohem, mnohem méně času. Je to taky otázka dovolených. Když si odjedete na týden, na 5 dní, tak tu kočičku klidně můžete nechat samotnou doma, když zajistíte samozřejmě, aby se mohla udělat, aby mohla udělat svou potřebu najít se a napít. To u psa určitě nejde. A jsou tam velké rozdíly v povahách. Není náhoda, že asi psi budou mít více muži a kočky zase naopak více ženy, až samozřejmě na určité výjimky, protože my muži potřebujeme jaksi tu lásku možná, nebo tu oddanost a tu lásku ze strany toho psa potřebujeme jaksi častěji, kdykoliv si luskneme prsty, tak ten pěsek doběhne a s náma se pomazlí, když to ta kočka teda určitě ne, no, to už se opakuju. A tak asi tak bych to řekl.
No já jsem právě četla, že kočku si prý vybírají lidé kreativnější a citlivější, psa volí lidé s disciplínou v krvi.
Jo, já s tím naprosto souhlasím. Ano, ano, ano. To je hezká, řekněme, definice. Jo, souhlasím.
Vy máte zvíře?
Nemám.
Já jsem to
nemám.
Také četla o vás, že zvíře nemáte. Ne. Z jakého důvodu jste si nepořídil zvíře? Je to proto, že máte jich hodně ve své ordinaci a že už prostě potom chcete přijít domů a mít čistou hlavu?
Ne,
a nebo
ne, není
toho
to v tom...
tolik o nich víte?
Ani to, je to paní redaktorko, řekl bych další oblast, je to v tom, že mám tolik zálib a tolik koníčků, že by to zvíře trpělo. Pro mě by to znamenalo, já jsem spíš blíže mi pejsek teda v osobním životě než kočka, to znamená, že ten pes by byl hodně, hodně sám doma, anebo by musel být teda v ordinaci se mnou, jo. Takže je to z toho důvodu, že bych mu nemohl v současné situaci dopřát to, co by si zasloužil.
Tak jaká je zavináč rozhlas.cz, je naše mailová adresa, pokud chcete přidat svou otázku, pan doktor Alexandr Skácel, veterinář a zvířecí psycholog, určitě rád odpoví. Doktor Alexandr Skácel, veterinář a zvířecí psycholog, je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Někteří lidé svého psa nebo kočku milují až za hrob, podřizují mu celý život, spí u nich v posteli, dovolenou si plánují tak, aby zvíře mohlo s nimi. Tak je to pro to zvíře škodlivé? Pro jeho psychiku?
Já bych na to odpověděl tak, že je a není to škodlivé. Pokud to tomu zvířeti nevadí a je s tím nějak smířené a není v důsledku tohoto chování trýzněné, týrané, tak je to v pořádku. Základem je to, že my máme psa nebo kočku nebo zvíře, protože ho chceme a naopak je tam vyvážená jakási miská vacha. Tato miská vacha, když se naruší, to je potom špatně. Takže jestliže si někdo pořídí psa s písním v posteli a každý druhý den si v práci posteskne, já jsem se nevyspal, protože to je můj pes, zase to, tak to není dobře. Já znám klientku, která se každý den zbudí, z letiště spadne, spí s manželem, mezi ním a pes a každé ráno se probudí na zemi, dvakrát týdně zhruba je u ortopeda, ortopedi asi 10 let vysvětluje, že si to má zařídit jinak, ale ona nechce. Tak to je v pořádku. Tohle bych potom nenazval, je to lehce patologický, ale jim to tak vyhovuje, takže je to v pořádku. Ale ve chvíli, kdy ten klient jaksi brblá a řekne, já zas musím toho psa dát někam do hotelu a k přátelům, nebo si pozvat nějakou službu domů a mě už to tak nebaví, tak to je špatně. To je špatně, protože proč to zvíře má?
Je stále ještě rozdíl mezi zvířaty, kteří žijí na venkově a ve městě?
Obrovský. Obrovský, a já bych dokonce řekl, že ty nůžky se nenápadně rozvírají v tom smyslu, že na té vesnici je to pořád stejně. Ten pes hlídá dům, hlídá firmu, je u boudy, plní tam funkci jakéhosi hlídače toho domu, eventuálně ty firmy, a je mnohem zdravější, abych to nezapomněl říct, to je velmi podstatné, že je mnohem zdravější, když to ve městech ty civilizační choroby od kamenu ve žlučníku a v ledvinách a já nevím, další lidské choroby civilizační, tak na zvířata přenášíme. Takže ty nůžky se určitě rozvírají a taky říct někde na vesnici, že chodíte se psem k veterináři, psychologovi, tak to je takový, až bych řekl, hanlivý, nebo takový člověk je považován za podivína a podobně.
Ale kočky jsou málo kdy kastrovány, pokud žijí na venkově, toulají se po vsi, je jich stále víc a víc a v podstatě jsou to takovými bezdomovci. Nikam nepatří, téměř nikomu nepatří, protože už i ti lidé ztratili přehled o tom, vlastně jestli to je jejich kočka nebo ta koťata, jestli patří k té jejich kočce a podobně. Tak někdy mi přijde, že ty kočky jsou v tomto směru na tom hůř, na venkově.
Víte, že si to nemyslím. Je to asi tak, bude obrovský rozdíl v létě a v zimě. Jo? Ta kočka si opravdu skoro ze 100%, skoro na 100% si prostě poradí a tu obživu si obstará. Jo? Samozřejmě, když budeme mít minus 20 a bude prostě leden, tak ta situace je úplně jiná. Tak ta kočka bude strádat a taky si můžeme všimnout, že ty kočky v lednu mnohem častěji chodí na zápraží domů a domečku na těch vesnicích. Ale jak znovu říkám, kočka individualistka nějakým způsobem si poradí. Pak jsou takové kočky prostě, které vlastně nikomu nepatří, ale ty majitelé, oni řekou, ne, to kočka ta není moje, já jenom živím, já ji na zapraží dám to mléko a jídlo, že jo. Tak ta kočka je potom bezprizorní. Nemyslím si, že by trpěli. To, že jsou přemnožené a že se to celosvětově řeší a že to je problém, s tím souhlasím.
Ano, máme tady otázku, tady naše divačka mají pudličku, která když spí v noci v místnosti sama, dojde se vyčurat za vchodové dveře vždy kolem půlnoci, byt v paneláku, jakmile ji vezmou do ložnice, spí celou noc klidně, trochu nervově labilní. Myslím, že to s tím souvisí, je na nás hodně závislá.
Můžeme to velmi rychle přesně pojmenovat. Jedná se o separační úzkost. Ty slova asi není třeba překládat. Úzkost je úzkost separace oddělený. To znamená, že tohle je k řešení. To počurání jednoznačně vnímám jako manipulaci. To znamená, paničko, vem je zpátky do té postele. Tak když ji tam vezme hned do té postele, tak se ani nebude mít čas na tom zápraží počurat. A teď je to nejpodstatnější, jestli ta panička, ta dotyčná, ta zadelka to schválí a nebude ji tam nechávat, tak je problém vyřešen. Pokud ale nechce mi to podlíkat v posteli, tak určitě může navštívit odborníka, který to s ním bude řešit. Skvělá je homeopatie.
Dát domov opuštěnému a odloženému zvířeti je dobrý skutek. Útulkový pes nebo kočka má většinou špatnou zkušenost. Je obvyklé, že si nás pracovník v útulku prověřuje. Naším hostem po telefonu je teď Nina Hrinková, která je dobrovolnicí v útulku pro psy v Kralupech nad Vltavou, v útulku, který se jmenuje Lesan. Dobré dopoledne, Nino.
Dobrý den, ahoj Stáňo.
Ano, my se známe, jsme sousedky, tak nebudeme předstírat, že jsme se v životě neslyšeli. Já moc dobře o tobě vím, že se staráš o všechna možná opuštěná zvířata, kromě toho tady pracuješ jako dobrovolnice v útulku Lesan v Kralupech nad Vltavou.
Ano.
Ty tam konkrétně máš na starosti štěňata a jim hledáš nové majitele, tak opravdu je obvyklé, že se ti budoucí majitele prověřují. Ty sama to tak určitě děláš, jak vím.
Obvykle by to snad být mělo, předpokládám, že ano, nebudu tedy mluvit jménem všech útulků, budu mluvit jménem útulku Lesan u nás v Kralupech nad Vltavou. Máš pravdu, že působím jako dobrovolník ohledně štěňat, nicméně ještě tedy jako dobrovolnice působím, když děláme osvětové akce po školách a tak, takže to bych ještě k tomu doplnila. Takové štěně, když udávám, tak určitě mě zajímá, kam půjde, už z toho důvodu, že by se mi asi špatně spalo a kolikrát ty štěňátka nejdou z dobrých podmínek, někdy se najdou v krabici v lese, někdy je někdo odhodí nejlépe u plotu útulku. Málo kdy se stane, že ti lidé nám ty štěňata přivezou a řeknou, podívejte, my to nezvládáme, aby jsme o těch štěňatech vůbec něco věděli. Takže jak ty správně říkáš, potom na mě je ty štěňata dobře udat, najít jim výborný domov, aby konečně už začaly mít ten život krásný.
A jak vás, nebo vůbec váš útelek, myslím, kontaktují ti budoucí pánové, ta budoucí rodina?
Tak já to dělám tak, když přijde štěně, jde ke mně do domácího depozitu, kde má lepší podmínky pro socializaci a tam v podstatě o přenos chorob a vůbec i o psychiku štěněte. V tu chvíli se štěně dostává na webové stránky našeho útulku, protože je vyfoceno, tam daný popis, protože i u takového malého drobečka už tak nějak těch temperamentových vlastností si můžeš všímat a samozřejmě velikost. Takže podle toho my už tam i napíšeme, kam zhruba, jak by se nám štěňátko líbilo být umístěno. Já dále dávám na inzertní portály právě inzeráty typu útulek Kralupy, daruje štěně nebo hledáme nového majitele, nového páníčka. No a netrvá to dlouho a začnou se ozývat lidé, kteří by měli o pejska zájem. V tu chvíli pro mě nejdůležitější, kde to štěňátko bude bydlet, jaký čas si může ta rodina na zvířátko vymezit, jaký vůbec ta rodina má jakby styl života, jaký má, jestli je sportovně založená nebo naopak, jestli potřebují kaučáčka, jestli mají děti, jestli mají další zvířata, také jestli mají zkušenost s chovem psů. A tohle to všechno v podstatě je takové síto, kterými musí ti lidé projít. Málo kdy se setkám s tím, že ty lidi by nechtěli na sebe něco prozradit. Já vím, že to možná zní docela děsivě, že to vypadá, jak když po nich chci, aby mi napsali celý svůj životopis. Nicméně nevybírají si věc, vybírají si přítelé na dalších, řeknu, 15 let a proto všechny tyhle ty věci jsou pro mě neuvěřitelně důležitý. A podle toho se potom rozhoduju a podle toho potom vyhledávám. Není vůbec výjimkou, že ty lidi třeba přijedou se na pejska podívat, jdeme spolu pejska vyvenčit, já vidím, jak se třeba chovají jejich děti k pejskovi, nebo jak ty lidi vůbec vypadají. Je to úplně normální. Pro mě je to normální.
Ověřuješ si třeba některé informace?
Já možná mám štěstí tím, že jsem taková poličatá, že tohle všechno tak jako opravdu musí klapnout, že víceméně z těch lidí se potom stávají kamarádi a přátelé a běžně se mi hlásí a posílají mi fotky pejsků, takže že bych vysloveně musela někoho urgovat, pošlete mi fotku psa, se mi stává minimálně a na to zase já jsem teda pes. takže já mám kontakt na všechny moje štěňata.
Je pravda, že lidé přijdou do útulku a ten pes je prostě vybere, přiběhne k něm a je to jasné, prostě on si je vybral a je to tam daný.
Ano, ano.
Tady pan doktor Skácel říká, že to je nejlepší varianta.
Ano, je to tak. Já jsem to zažila na vlastní kůži už dvakrát, když jsme si přišli pro psa do útulku. My jsme si prostě řekli, že se vezmeme psa z útulku a dalo by se říct, ten pes si vybral nás. Je to také u nás na útulku, když někdo přijde nahoru na útulek vybrat si psa. Někdy přijde a chce konkrétního psa, do kterého se zamiloval na těch webových stránkách, ale taky se stává, že ten člověk přijde, někteří psi zalezou a prostě jeden pes vystartuje a je to jasně, je to láska.
Tak a potom ty už toho nemáš moc k řešení.
No tak minimálně ten člověk musí mít platný občanský průkaz a musí mu být více než 18. Tak to je takový minimum, co ten člověk musí mít, musí splňovat. Ale i když je to takhle, tak stejně samozřejmě vždycky se ptáme a málo kdy se stane, že člověk přijde a nás nic jiného nezajímá. Takže u nás dost často funguje to, že ty lidi si jezdí psy venčit, třeba několikrát tam jsou, že opravdu jak ten člověk, tak my jsme si jistí, protože nemá smysl vás prostě někoho trápit a nebo i toho psa zklamat, že jo.
Tak moc děkuju za informace. Hostem po telefonu byla Nina Herinková, dobrovolnice z útulku Lesan v Kralupech nad Vltavou. Hezký den.
Děkuju, naschledanou, ahoj.
S doktorem Alexandrem Skácelem, s veterinářem a zvířecím psychologem, mluvíme o psí duši. Píše nám posluchač pan Jiří, který jezdí o víkendech z paneláku na chalupu se svým dvouletým kocourem. Ten nám ovšem někdy na delší dobu zmizí s tím, že se zatím vždy vrátil. Přesto máme strach, aby díky své důvěřivosti a možné naivitě dané bytovému vychování nedoplatil na možná rizika, s kterými se venku potkává. Včetně venkovních koček je vykastrovaný. Tak stojí o váš názor, pane doktore.
Já bych tady viděl dvě příčiny, dvě polohy. Buď má drobnou hormonální poruchu, to znamená, že hormony pohlavně se nevyvíjí jenom ve varlatech, když je vykastrovaná, ale ještě se vyvíjí taky v nadledvinkách, takže on trošku mužského pohlavního hormonu má. A tím chci říct, že přece on trošku sexuálního půdu v něm jaksi zůstalo, to bych viděl, to by mě bylo jako bližší, že přece jenom malinko sexu tam zbylo a toho táhne ven. A druhá věc, která ho může, druhý důvod, který ho může táhnout ven, je ten, že se jaksi v tom paneláku nebo i na té chaloupce cítí jaksi svázaný. Že to je typ prostě kocoura, v kterém zůstalo něco divočejšího, že chce prostě objevovat, čmuchat a že prostě není taková ta domácí puťka. No a co se týče obav toho pisatele, tak sice na jednu stranu to chápu, ale na druhé straně bych řekl takový, řekněme, buddhistický přístup, co má stát, se prostě stane. Jo. Jestli ten kocourek je takto šťastný, tak co má stát, se stane. To znamená, že jestli se mu něco, někdo mu prostě ublíží, takto, tak asi mělo být, ale vemte to, že tu dobu, než by se to stalo, je prostě šťastný. Takže já bych velmi doporučoval se zamyslet nad tím, jestli by to šlo udělat prostě tak, buď já nevím, oplocený pozemek nebo čip, jak jsou elektrické ohradníky a tak dál, ale spíš bych to asi nechal prostě na něm a moc bych to neřešil. Nevím, jestli jsem pisatele potěšil, ale je to prostě můj názor a stojím si za ním.
Koččí rýma několikrát do roka, dostává antibiotika 2-3 měsíce v pořádku, pak se vše opakuje. V čem je problém?
Někde bude chybička, je třeba zdůraznit, že kočičí infekční rýma je zhruba něco jako chřipka, kterou způsobuje 3 víry a 1 bakterie a nejčastější to způsobuje kalicí herpes virus, ale může to způsobovat i ta bakterie, kterou mám na mysli, chlamydie, takže tam bude zádrhel. Tam bych doporučoval dotáhnout diagnózu do úplného konce, pozbudit imunitu a opakovaně dávat antibiotika určitě není dobře. Je možné to řešit i homeopaticky a někde bude zakopaný pes. Tím bych to uzavřel.
Problematické chování skupiny koček, 2 rodiče a 3 koťata, které získali skoupí domu. Vlastně žili na divoko na opuštěném pozemku, nyní vyloučili jedno z koťat, kocourka ze své tlupy a zbylí 2 kocouři ho krutým způsobem pronásledují. Ten pronásledovaný kocour se jich moc bojí a občas někde naříká, snaží se ho krmit, ale moc se to nedaří prostě proto, že ostatní ho zaženou a ještě ho pronásledují.
To je atavismus z přírody, nějaký pozůstatek z přírody. Tam v přírodě víme, že funguje to, že když je prostě nějaká tlupa nebo nějaké společenství, tak ten, kdo nějakým způsobem onemocní, tak tu tlupu zdržuje v přesunech za krmivem a v přesunech za pitím a podobně. Takže já se obávám, že to koťátko bude nějakým způsobem nemocné, anebo bude mít tak snížené sebevědomí, že si nějakou svoji frustraci a nějakou svoji nespokojenost hojí právě na něm. Jo, bývá to, nazval bych to šikanou. Buď je to šikanou, anebo to kotě má v sobě nějakou chorobu.
Doktor Alexandr Skácel, veterinář a zvířecí psycholog. Pane doktore, řada lidí si pořídí psa, protože třeba hledá, nebo kočku, protože hledá lék na své trápení, nebo na svou samotu, nebo si prostě řeší nějaké svoje osobní problémy.
To v dnešní době určitě dokážeme pochopit, ale obávám se, že by to mělo mít svou hranici. Jinými slovy, někdy ten pes a kočka to dokáže jaksi zvládnout. Ale pokud už je tam opravdu, jak to říct, prostě psychiatrie, nějaká vážnější duševní porucha, nějaká začínající psychóza, schizofrenie nebo maniodepresivita, tak to zvíře to nemusí zvládnout. A vzpomínám si na nádherný příklad, kdy to prostě dopadlo velmi, velmi dobře, kdy tam progredovala prostě u jedné pacientky schizofrenie a to kačka byla, ta kočka její byla už natolik agresivní, že už jsme ji nemohli ani chytit, naočkovat a nic. A tam byl potom nádherný nápad buď její sestry, té pacientky nebo mojí asistentky na veterině, už teď nevím, přemyslí je do Terezína, do zařízení, kde to může být se zvířetem. A krásně se to upravilo. To znamená, že tam bylo postaráno o tu schizofreničku, měla veškerý servis, lékařský, jídlo, vycházky a všechno. Ta se velmi, velmi dala psychicky do pořádku, nebo ta choroba se stabilizovala a ta kočka dokonce, když jsme tam přijeli na návštěvu, tak se dala chytnout a dala se ode mě pohladit, což jsem absolutně nečekal. Takže tohle je opravdu velké téma a je třeba mít na zřeteli to, že je to určité riziko. Je to samozřejmě dobře, je to fajn to vyzkoušet, ale s důrazem nebo s vykřičníkem, že ne, vždycky se to může podařit. Asi tak bych odpověděl.
Jaký vliv má na psychiku zvířat také domácí prostředí, ta domácí atmosféra, která tam panuje? Může se stát, že je třeba dlouho všechno v pořádku, pak mezi partnery dojde k nějakým konfliktům, vypuknou hádky, mohou se hádat i rodiče se svými dětmi.
Má to negativní...
se problémy, které prostě nikdy nebyly a najednou tam je takzvaně dusno a husto v té rodině.
To zvíře to často nenese dobře, teda abych to zvíře přesně pojmenoval, jedná se více o psy, kdy ten pes více strádá, ta kočka ani tak ne, ta kočka se někam prostě zaleze a nějak to moc neřeší, ten pes to v úzovkách řeší. A je tady naštěstí firma, která dokáže z krve a moče udělat vyšetření, udělá fotografii a z té fotografii se dá poznat nejenom psychosomatické onemocnění, že to zvíře prostě začne být v důsledku těchto hádek nebo rozvodu těch partnerů, začne mít prostě nějaké zdravotní obtíže. A dokonce paní doktorka, která té firmě velí, tak podle ty fotky řekla, no ti majitele té kočky se asi budou rozvádět. A to jsem se osmělil a zeptal jsem se toho pána, bo oni opravdu byli v rozvodovém řízení. Jo. Takže tohle jsou nádherné důkazy, že to umíme už i pojmenovat a můžeme to prostě dokázat, že to zvíře opravdu potom tím, že se ti partneři hádají a že tam třeba lítají židle a že to je italská domácnost, tak to zvíře opravdu trpí a dneska už to umíme pojmenovat, umíme to zachytit, umíme to dokázat. A to si myslím, že je velice dobře.
Často také čteme nejrůznější příběhy o tom, jak zvíře zachrání život svým majitelům, svým pánům nebo někomu v té rodině. Dovedou vycítit, já nevím, třeba infarkt, který se blíží, nebo nějaké jiné onemocnění.
Je
diabetický kolaps a podobně.
Infarkty, diabetický kolaps, hořící dům a zdravotní problém. Určitě ano. Netroufám si říct, jestli to lépe umí pes nebo kočka. Možná bych se trošinku více přiklonil k tomu pejskovi, ale i kočka, která opakovaně, když ten pán 60-letý obézní leží a čte si noviny a ona mu 14 dní prostě sedá na hrudník, což předtím nikdy nedělala, tak by ho to mohlo napadnout. Sám by měl cítit třeba nějaké obtížnější dýchání nebo nějaké nenápadné příznaky blížícího se infarktu a měl by to brát na zřetel. Tohle je opravdu mnohokrát dokázané, konkrétně u té kočky, která si na ten hrudník lehá a nikdy to předtím nedělala.
Ale proč chodí si lehat na ten hrudník?
Protože to vnímá energeticky. Protože máme čakry, 7 nebo více čakr, ty názory se různí, ty proudy v těch čakrách se změní, už ten tok není tak rychlý a tím správným směrem nebo neodtéká těmi bočními čakrami a zpátky a to zvíře to vnímá mnohem, mnohem lépe a rychleji, takže na to upozorní. Teď jde o to, jak se podle toho zařídí ten dotyčný, koho se to týká, jestli ho mu to sepne nebo nesepne. Každopádně by mělo být divný, když ta kočka si 7 let neléhá na ten hrudník a teď to 14 dní dělá, tak mě by to překvapilo a mě by to vrtalo hlavu, proč to jako dělá. A asi bych se někoho zeptal.
Pane doktore, jaké psychické problémy mohou mít psi nebo kočky?
Nejčastější u psa řešíme na prvním místě dominantní agresivitu, to znamená, že v překladu ten pes si myslí, že je vůdcem smečky doma a že vládne. Tam je jednoznačně selhání rodiny, to znamená, že toho pejska nezvládnou, ať je to lotvarel, ať je to ovčák, ale může to být třeba i bišonek za určitých okolností. To znamená, že selže výchova a to štěně nepochopí, že doma nebude vládnout, ale že bude v podřízeném postavení v té smečce, protože ta rodina dva synové, rodiče je prostě smečka a ten pes je v určité hierarchii pod tím velitelem, ale chce být velitelem on. To je dominantní agresivita. Pokud to ten majitel nerespektuje nebo nezvládne a neřeší to, tak to dojde až tak, že začíná ten pejse kousat. Na druhém místě je separační úzkost. To bývá zase u psů, kteří jsou častěji než odstaveny od matky a chybí tam ta taktilní, ty dotykové věmy toho prsu, to kojení a chybí tam prostě ty city, které patří těm dětem, těm štěňatům. A přeskočí se tam některé vývojové fáze a to štěně nebo ten budoucí prostě pes, ten mladík nebo slečna se obává, že bude opuštěno a není schopno být samo. Takže to je separační úzkost. Je to poměrně dost složité k vyřešení, ale jde to čím dříve, tím lépe. To bych řekl, budou takové dvě nejčastější u psa a u kočky je, bych řekl, úplně nejčastější pomlčování. Tam nás trápí, do jaké míry je to infekce, do jaké míry je to psychika. Nejčastěji klienti nebo klientky říkají, že ta kočička se mstí. Tam je potřeba, tam je nezbytné zjistit, jestli se nejedná o infekci močových cest nebo struvitový písek, jestli je to somatické onemocnění. A pokud to vyloučíme, pak můžeme teprve pátrat po tom, co se vlastně děje. Jestli se někdo rozvedl, jestli tam přibylo dítě, jestli se přestěhovali a podobně.
Pane doktore, píšete knížku?
Píšu. Snažím se, prosím.
A na jaké stránce jste momentálně?
Hádal bych asi taková 70. zhruba 240. Takže léto žádné, léto bude psací bez dovolené.
Tak koncem roku se můžeme třeba těšit.
Na Vánoce by to mělo být na trhu, ano.
Tak já budu ráda, když nám dáte vidět, až bude knížka na světě. Třeba se to ještě setkáme na Dvojce Českého rozhlasu nad tímto hodně zajímavým tématem o psychice zvířat.
Děkuji za pozvání.
Hostem Dvojky Českého rozhlasu byl veterinář a zvířecí psycholog doktor Alexandr Skácel.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.